Sayın dinleyenler, programımızın konağı enerji stratejisti Umut Şükrü ile bölgede ve dünyada enerji pazarının durumunu danışacağız ve bu pazara təsir eden yenilikleri ve İrandaki şərait ve zərfiyyətleri danışacağız. Umut Bey, önce hazırda dünyada enerji pazarı ile bağlı, enerji zərfiyyətleri ile, enerji ticaretleri ile ve bir deyli en önemlisi bir enerji savaşı da gedir aslında. En önemli başlıkları belki açıklayasınız eşitlerimize, oradan devam edelim.
Salamlar. Bildiğiniz gibi şimdi 2 yılı zaten bitmiş sayılır, bitti zaten. Enerji piyasasına bakmak istesem 2022 enerji kriziyle beraber başladı. Fevral ayında, fevralın 24'ünde Rusya'nın Ukrayna'ya olan hamlesiyle de enerji krizi ve dünya enerji dinamikleri demek alt üst oldu ve dünya enerji piyasasına yeni dinamikler oturdu. Bu birinin içinde bu enerji kriziyle Rusya'nın hamlesi neft üreten ülkelerin işine yarattığı neftin kıymetinin bahalaşması, bunların ekonomisini, gelirlerini çoğalttı. Enerji masrafların ülkelerinde masraflarını çoğalttı, milli güvenliklerin tehlikeye saldığı, ekonomilerin çok kötü etkiledi. İki cümlede xilas eləmək istesem, yani bir ölçülere baktığımızda bu birinin içinde Avrupa Rusya ile olan enerji savaşının çok derin zərbələr aldı. Rusya da zərbə aldı. Ondan daha çok Avrupa zərbə aldı. Avrupa çok çalışır ki Rusya'nın yerine başka ülkelerden doğal gaz, neft ve kömür alsın ki neftle kömürde bir sıra ülkeleri tapa bildi. Doğal gazla hələlik kısa vadede bir iş görebilmedi ve tapa bilmeyecek de. Zaten pazarda daha çok üreten yok. Nefte baktığımız zaman da OPEC, ondan sonra OPEC Plus Rusya'da içinde oluyor. Pazarı eline aldı ve Amerika ve Çin gibi ölçülerine kadar dediler ki daha çok istihsal edin ki fiyatlar aşağı düşsün. Buna kulağı asmadılar ve öz menfaatlerini korudular. İran'a geldiğimiz zamanda da bu birinin içinde dünya enerji pazarı gösterdi ki İran'ın olmamalı. Dünya pazarında hiç etkisi yoktu. Zaten doğalgazda İran'ın çok üretimi yoktu, istihsalı yoktu. Özbe özde alanda enerji krizle üzbe üzdü. Neft alanında da nefti sadece Çin'e satabildi ucuz fiyata. O da Rusya'ya Batı'nın sanksiyası uygulandan sonra İran nefti de tehlike girdi ki Rus ucuz neftiyle pazarda rekabet edildi. Sizin soruya geldiğiniz zaman dediğim gibi dünyada dinamikler değişti. Ülkeler iki tane seçeneği vardı. Ya enerji güvenliği, enerji security ya enerji transition, enerji dönüşümü. Ülkeler havanın soğuk olduğu için ve enerji krizi olduğu için %99'u enerji security, yani enerji tehlikesizliğine odaklandı. Bu climate change ve iklim değişikliğinde çok zaman ayıramadılar, para ayıramadılar ama gelecek illerde bu ilden ders alarak bu dünyanın genelinde her ülke daha fazla en az 10 illik hem yenilerini enerjiye sermaye koyacak, teknolojiye dalına düşecek ve aynı zamanda doğalgaz neftin payını azaltmaya çalışacak. Ama en büyük ders, ülkeler yeni enerji siyasetlerini değişmek zorunda kaldılar, daha real siyaset izlemek zorunda kaldılar ve bu ilden ders alarak gelen ve en az 10-20 sonra doğru düzgün plan dökme ve doğru düzgün ilerlemek ve dediğim gibi Avrupa'nın en büyük sorunu da bu krizle beraber bu enerji piyasalarına romantik bakmasıydı. Real siyaset izleseydi Avrupa bu kadar sorun yaşamazdı. Avrupa hem gerek yenilebilir enerjiye yatırım yatırıydı, hem Rusya'ya adım attı doğal gaz ve enerji bağımını azaltıydı ki zamanla azaltmadı. Alternatif olmadığı için de bu sorunları yaşayın. 2022 dünya enerji pazarında ve enerji dinamiklerinde en acı il olabilirdi enerji tüketen ülkeler bakımından.
Umut Bey, İran hazırda, indi İran'ın hem elə şəraitinə baxaraq, hem de zərfiyyətlərinə, potensiallarına baxaraq nə vəziyyətdədir? Bir de siz dediniz, görüldü ki İran'ın dünya enerji pazarında o kadar da büyük rolu yoktu. Bu İran'ın hazırdakı siyasi idarəsindən asılı olarak mı deyirsiniz, yoxsa elə əsasən elə İranın ölkə olarak iqtisadi və enerji zərfiyyətlərini nəzərə alaraq mı deyirsiniz?
Ölkə olarak İranın enerji bildiyiniz üçün qaynaqları çox deyil. Doğal qaza dünyanın ikincisi, neftə dünyanın dördüncüsüdür. Amma bilirsiniz, bu 43 ildə, yəni devrimdən, inqilabdan sonra İran İlbel çeşitli çeşitli sancılara maruz kaldı. O da İran'ın nüve programı olsun, İran'ın bu harici siyaseti olsun, komşu ülkelerin daxili işlerinin tıxaleti olsun, Hizbullah kimi qrupları dəstəkləməsi olsun, Yemen'də müdahaləsi olsun, Suriyədə olsun. Yəni bütün qonşular hansı qonşularla bağlısınız, ən sonunda zaten Azərbaycanla münasibətlərdə bir gərginlik yaşanıyor. Bu İran'ın bu Qafqaz politikası ya bu 2 aydan öncə bu ara sərhədində İran'ın manövrası ve Azərbaycana istər istəməz bu manövrla beraber bir mesaj verməsi. Bunlar hər hamısı ələ verdi ki, İran həm üretimi azalsın, həm də üretimi satma imkanı olmasın sənkilərdən dolayı. Hər il 3 ildir ki İran bu soğuk aylarda doğalqaz üretimlə tükətim aralarında bir fərq var. Bu fərq Ağustos ayından bərabər başladı. İranda məsrəf çoxalıb, üretim, yəni istehsal azalıb. Bu da İran nə iş görür? Evdə məsrəf olan qaz qət olmasın deyə fabrikaların siman olsun, dəmir olsun, çelik olsun, petrokimya olsun, petrokimikal. Onların qazların kəsir ki, bu qış aylarında, özəl bildiyiniz kimi qış təzə başlayıb İranda, evlərin qazlara kəsilməsin deyə İranın ekonomisi böyük çöküşdə nə petrokimya məhsulları üretə bilir, nə siman, nə də bu dəmir. Onların hamısını yatırdıb ki, hələlik bayrama qədər, Novruza qədər bundan idarə etsin. Sankiyalar kaldırılmasa, İran yeniden bu nükleer anlaşmalar devam etmese, nükleer anlaşma berpa olmasa, İran zaten enerji krizi başlayıp, bu enerji süper kriz mene aitti. Ben bunu İran medyasında, Fars medyasında yerine saldım. İran'ın enerji süper krizi, yani en büyük krizi daha da derinleşecek. Ve dediğim gibi bu nükleer anlaşma berpa olmasa İran yakın gelecekte de neftte de neft etmek zorunda kalacak. Yani İran ekonomisi de neftle gazın ihracatına bağlıdır. Yani ister istemez bu da beraber İran iktisadının çöküşünü neden olacak. Yani bunu da bilerek bugün de İran'ın Xarici İşler Nazirliği Oman'a gitti ve İran məktub gönderdi Amerika'ya ki, bu nükleer görüşmeler devam etsin ve nükleer anlaşma en yakın zamanda berpa olsun. İran rejimi de bunun farkındadır ama yani severek değil, İran'ın ekonomisi ve enerji durumu dediğim gibi süper kriz cümbəcün dərinləşir ve bunun qabağını alması zaten bildiğiniz gibi 3 ay İran'da 3 ay yarın İran'da protestolara devam edilir. İndilik sakin görüşsə də Cumhur İslamı bunu yatıra bilsə də insanları öldürerek hapse atarak ekonominin durumu yaxşılaşmasa bu protestolar yenə də gələcək illərdə, gələcək aylarda yenidən daha da dərin başlaya bilər. İran da Cumhur İslamı da yəni rəisi də və o dərin dövlət də bunun farkındadır. Ona görə də istəyirlər ki, ən yaxın zamanda Amerika və Avropa ilə də oturub danışıb və nükleer anlaşmayı təkrar bərpa eləsinlər.
İranla Azərbaycan arasındakı gərginliyə işarə elədiniz. Bir tərəfdən Azərbaycan da yani bir Türkiye'nin aslında enerji ticaretinde bir aktör olmasıyla birlikte Azerbaycan, Türkiye, Türkmenistan arasında da geçenlerde yakınlarda görüşmeler oldu. Onu belki sade dille açıklayasanız eşidenlerimize ne anlama gelir o ülkeler arasındaki işbirlikleri, emektaşlıklar ve onun dünya enerji pazarında təsiri ne derecede olabilir?
2020-də novembr ayında, yəni bu 2-ci Qarabağ savaşından sonra da Qafqazda, Orta Asiyada da dinamiklər dəyişdi. Rusiyanın indi Ukrayna savaşına başa qaldı. Türkiyə o 2-ci Qarabağ savaşında Azərbaycanın yanında oldu. İstər dronları olsun, istər mənəvi və jeopolitik və siyasi özəlliklə nizami konusunda Azərbaycan yanında olduğu üçün və Azərbaycan qalib gəldiyi üçün, tabii ki qalib gələcək, öz torpaqlarını azad etdi. Bu dinamiklərdə İran tərəfsiz qalmadığı üçün, Ermənistan yanında yer aldığı üçün utuzdu Ermənistanın bərabər. Yenidən rol oynamaya çalışdı. Azərbaycana hədə gəlməyə çalışdı. Özəlliklə 2 ay öncə Marovla bərabər. Bunun da təməli enerjidir. Azərbaycan nə qədər daha çox enerji sata bilsə, bu keçən həftədə Saudi Arabistan 300 milyon dollarlıq bir enerji projesi Azərbaycanda başladı. Yenilənbilir enerji. İmarat da Azərbaycanda enerji projesində sərmayə qoymaq istəyir və başqa ölkələrdə. Türkiyə, Türk Dövlət Təşkilatı çərçivəsində ki, təmələ də enerji və ekonomidir. daha münasibətlərin çoğaltmaq istəyir həm Azərbaycan, həm Türkmənistanla və orada olan enerjini həm Türkiyənin məsrəfi üçün, həm də Avropa göndərmək üçün çalışır ki, Türkmənistanda doğal qazı Azərbaycan üzərindən gəlsin, Türkiyəyə keçsin. Enerji bölgədəki gedişatın təməlidir. İran oyun qırağındadır. İran çalışır, oyunu bozmaya çalışır. Amma bilirik ki, Azərbaycan Avropa enerji güvənliyində rol oynayır. Yəni Azərbaycana bir hər hansı bir oyun oynamaq istəsə, istərsəməz qarşısında Türkiyə bərabər Avropanı da görəcək. Azərbaycan Türkmənistanın rolu bölgədə həm istiqrar babətində, həm də Avropa enerji və Türkiyə enerji güvənliyində gün-bəgün çoxalır. İranın rolu və enerjidə oynamaq qabiliyyəti azalır. Bu da o Tehranın bu xarici siyasətindən bağlıdır. Yəni xarici siyasəti dəyişilməsə, İranın xarici siyasətində enerji diplomasisi yenidən tərif olunmasa, İran günbəgün bölgədə və Avropa piyasasında dəyər kaybedəcək. Bununla bərabər Azərbaycan kimi ölkə və Türkmənistan və Türkiyə də bir transit ölkəsi olaraq həm daha fazla rol qazanacaq, həm də daha fazla ekonomik və jeopolitik çıxarlar əldə edəcək bundan sonra, özəlliklə gələn 10 ilin içində.
Bu İranın müttəfiqlərinə gəlsək, İran xüsusilə də bu etirazlarda, yəni ilk ağla gələn buydu İran Rusiya və Çinin dəstəyi üzərində də hesab edə bilər. Amma son vaxtlar xüsusilə xəbərlərə baxanda elə Çin-Ərəbistan yaxınlaşması, Rusiyanın da hərəkətləri İranın ləhinə görünmür ki, heç bir çox yerlərdə İranın əleyhinə hərək. Yəni İran dəstək yerinə əslində oralardan da İrana zərbə gəlir kimi. Siz enerji bazarını, oradakı hərəkətlişləri təqib edirsiniz. Oradan baxanda necə görürsünüz?
İran dediğim kimi 2020-dən bəri Qafqazda, Orta Asiyada rolunu yavaş-yavaş kaybetdi. Bu Ukrayna savaşıyla bərabər tərəfsiz qalmaq yerinə Rusiyaya dron verməsi İstərsiniz İran da cəngin bir savaşın bir tərəfi oldu və gələcəkdə İrana böyük bir uluslararası hüquq boyutuna sorun çıxardacaq. Enerjiyə döndüyümüz zaman Ərəbistan bilir ki, neft həməşəri deyil. Çalışır ki, həm Hindistanda, həm Çində enerji altyapısında yatırım yatırsın ki, orada həm nefti göndərsin ora, həm öz payını orada bərpa etsin, daha çoxalsın, həm də nefti göndərsin ora, orada petrokemikal fabrikaları açsın ki, neft orada petrokemikal ürünlərə çevrilsin ki, Çin ən böyük bazardır. Həm neftin satsın, həm payını qorusun, həm Çininlə münasibətləri gəlişdirsin, Çin xarici siyasətində etki buraxa bilsin, İran kimi ölkələrində payın orada azalsın. Bu işi İmarat da görür, Ərəq da bu işin peşindədir, Ərəbistan bu işdə Orta Doğuda birincidir. Bunlar orada payların qaranti ilə gələcək onun içində. Münasibətlər gəlişirlər, Çindən enerji ilə bərabər texnologiya və silah da alırlar ki, Amerika ilə bilirsiniz, bu Ərəb ölkələrdən arasında bir Biden dönəmində münasibətlər yaxşı getmədi. İndi Çin Amerika yerinə bölgədə daha rol oynamaya başlayır və istədiyi texnologiya və silah da 90% vardır və Ərəblərin də işinə gəlir. Bildiyiniz kimi Çin Cumhurbaşqanının şəhər səfərindən sonra, Ərəbistan səfərindən sonra özəlliklə bu Ərəb ölkələrlə bərabər bəyanatında Çin də İrana həm nükleer proqramından öz nigerançılığını bildirdi, həm də ki, dedi ki, bu üç dənə ada və cəlilə ki var İranla İmarat arasında, bu İmarati haqqı tanıdı ki, da İrana çox-çox böyük səs gətirdi, çox etiraz oldu həm içəridə, həm dışarıda. Amma dövlətin çarəsi olmadığı üçün dövlət görməzdən gəlməyə çalışdı. Çox mülayim bir reaksiya verdi Çinin bu mövzeyinə. Zaten Rusiyaya güvənə bilməz, Rusiyanın Ukrayna savaşda başı qaldı. Çin də göstərdi ki, öz mənfəət peşindədir və bir cümlədə xülasə eləmək istəsəm, İranın hali hazırda böyük güclər arasında müttəfiqi yoxdur.
Çox sağ olun, Umut bəy, təşəkkürlər müsahibə üçün.
Çox sağ olun.